Tiesittekö muuten, että on olemassa kolme joulua? Mitkähän ne kolme joulua on? No se ensimmäinen joulu on se, jonka tapahtumat me juuri katsoimme. Jeesus tuli maailmaan noin 2020 vuotta sitten. Eli tässä on niin kolmen vuoden heitto tässä ajanlaskussa, niin kuin te tiedätte. Entä sitten se, mikä se toinen joulu on sitten? Jos ensimmäinen joulu ei toi, niin mikä se toinen joulu on? No se on aika lailla lähellä on totuutta, nimittäin se on se, kun Jeesus tulee meidän sydämiimme ja sitä varten oli pääsiäinen välttämätön. Sitten on kolmas joulu. Mikähän se kolmas joulu mahtaa olla? Ja se on se, kun Jeesus tulee toisen kerran takaisin ja me pääsemme valtavaan Karitsan hääaterialle ja se on se varsinainen, se suuri joulu. Niin, mitä nyt sitten joulunvietto merkitsee sinulle? Joskus me saatetaan odottaa joulua ja joulun Jeesuksen syntymäjuhlaa lähes samalla jännityksellä, kuin häntä ei ole vielä olisi syntynytkään tänne maan päälle. Onko ehkä kysymys siitä, että haluamme uudestaan ja uudestaan toistaa mielessämme tuon ihmeellisen päivän tapahtumat? Ja tietenkään noiden suurten päivien muistelemisessa ei ole mitään väärää, päinvastoin. Niitä tulee jatkuvasti muistaa. Noita suuria tapahtumiahan me luettelemme uskon tunnustuksessa. Jouluhan on muistojuhla, jossa ihmettelemme ja kiitämme kolmiyhteistä Jumalaa siitä, että hänen toinen persoonansa, iankaikkinen poika, tuli ihmiseksi. Pyhä, iankaikkisuudessa isästä syntynyt poika tuli synnittömäksi ihmiseksi, syntymällä neitsyt Marjasta ihmisen luontoon. Ja huomatkaa, Jeesus on yhä tänä päivänä myöskin ihmisen luonnossa, ylösnousemus ruumiissa, jossa hän nousi siellä kirkastettuna isän oikealla puolella. Ja se kertoo siitä, miten suunnattomasti Jumala arvostaa ihmisyyttä ja ruumiillisuutta, kun Jumala pojassansa on iankaikkisesti ottanut ihmisyyden omaksensa. No, Jeesus kerran eräs tilanteessa kertoi ja aika mielenkiintoiselle henkilölle sen, mitä varten hän oli syntynyt. Muistatteko, missä tilanteessa Jeesus kertoi, mitä varten hän on syntynyt? Ja se liittyy tuohon pääsiäiseen. Hän vastasi Pilatukselle, kun häntä oltiin tuomitsemassa kuolemaan. Ja hän vastasi Pilatukselle näin, minä olen kuningas. Sitä varten olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudessa, kuulee minun ääneni. Näin Jeesus kuvaa omaa syntymistänsä. Minä tulin totuuden tuomaan. No, jo itse joulukertomuksen tapahtumat paljastavat synkän totuuden ihmisestä ja sen pahuudesta. Odottavaa ja synnyttämäisillään olevaa äiti Mariaa kohtaa välinpitämättömyys ja kylmyys. Ei löydy yöpaikkaa muualta kuin haisevasta tallista. Tallin pimeys ja löyhkä on samalla kuva paikasta, johon Jeesus syntyi. Hän tuli pimeään ja saastaiseen maailmaan juuri sitä varten, että ihmiset pääsisivät valoon ja puhtauteen. Herodeksen julma päätös tappaa alle 2-vuotiaat Betlehemin lapset kertoo siitä julmuudesta, mitä maailma on tänään täynnä niin sotatantereilla kuin aborttiklinikoillakin. Vain totuuteen taipuvat, Jeesuksen edessä kumartavat, löytävät tuossa seimen lapsessa koko universumin kuninkaan ja vapahtajan. Paimenille ja tieteille löytyi tie totuuden kuninkaan luokse. Mutta joulu ei ole vain totuuden joulu, vaan se on myöskin armon joulu. Jeesuksen tulo ihmiseksi ei rajoittunut vain siihen, että hän osoitti totuuden meistä ihmisistä. Vielä tärkeämpään on se, että hän paljasti meille totuuden taivaallisen isän olemuksen rakkaudesta ja armosta. Hän tuli kuollakseen meidän syntiemme sijasta Golgatan ristille. Hän tuli ylösnousemisellaan ja taivaaseen astumisellaan avaamaan meille tien isän sydämelle asti. Ensimmäinen joulu oli Jumalan armon riemuvoitto. Siksi kristillisessä joululaulussa kaikuu riemun ja kiitoksen sävel. En tiedä mitään sen kauniimpaa musiikkia kuin joulumusiikki. Se itse asiassa alkoi taivaasta. Taivaastaan enkelit aloitti tämän joulumusiikin laulamisen, ja me saamme sitten jatkaa sitä ihan täysillä jouluna ja miksei muuloinkin. Joulu on myöskin lahjojen jakamisen juhla. Efesolaiskirjeessä kerrotaan aika mielenkiintoisella tavalla joulusta. Ehkä vähän erikoisellakin tavalla, siellä 4. luvun jakeessa 7-10, kun sanotaan näin. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän on laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Eli joulun lahjoista parhain on, se on Pyhä Henki, jonka Isä lahjoittaa Kristuksen lunastustyön tähden jokaiselle parannukseen taipuvalle totuuteen tulevalle, joka kastetaan Herra Jeesuksen nimeen. Suunnaton lahja. Jumalan oma henki, hänen elämänsä meille. No sitten se toinen joulu. Tämä oli se ensimmäinen joulu. Se toinen joulu, se että me kertaamme näiden joulun, historiallisen joulun tapahtumia, se ei meille vielä riitä. Jeesuksen on päästävä myös meidän sydämiimme asti, jotta hänen tulemisensa toisen kerran voisi olla meille ilon eikä kauhun päivä. Kenes nimipäivää tänään muuten vietetään?
Eeva.
Eevan ja Aadamin. Ihan oikein. No siis jouluaatto muistuttaa siitä, että lihan ja veren vallassa oleva ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Joulupäivä on taas Jeesuksen syntymäpäivä, uuden ihmissyvyn, uudesti syntyneen suvun ensimmäisen ja kantaisän Jeesuksen syntymäjuhla. Se on siksi myöskin uudesti syntymisen juhla. Eli tänään ollaan vanhassa, huomenna päästään uuteen. Ja huomenna ei ole kenenkään muun tämä nimipäivä kuin Jeesuksen. Japanilaisissa seurakunnissa muuten pyritään ajoittamaan kasteet joko jouluun tai pääsiäiseen. Pääsiäisenä siksi, että kasteen sisältö on Jeesuksen kärsimisen ja kuolemen ja ylösnousemuksen tosiasia. Jouluun siksi, että kun ihminen uskoo Golgatan työn tapahtuneen hänen syntiensä tähden, hän uudessa syntyy, eli Jeesus itse tulee hänen sydämeensä asumaan. Eli Jeesus tulee sydämiin. Me voidaan siis jopa sanoa, että Jeesus syntyy meidän sydämiimme, vaikka ilmaisu on sikäli harhaanjohtava, että kun Jeesus tulee meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta, niin hän tulee ihan koko täyteydessänsä, ei vain pienenä vauvana. Uskovan kasvu hengellisestä lapsesta nuorukaiseksi edelleen hengelliseen aikuisuuteen ei tarkoita sitä, että hänessä asuva Jeesus jotenkin muuttuisi, vaan sitä, että Jeesus saa hänessä yhä suuremman vallan ja muodon. Hän pääsee kasvamaan Kristuksen armossa, rauhassa, viisaudessa, tuntemuksessa ja ylösnousemusvoimassa. Syntymä ilmaisuna on kuitenkin sikäli oikea, että ennen Kristuksen tuloa ihmissydämeen siellä ei ole mitään muuta kuin liha, syntinen luonto. Lihasta ei saa jalostamalla mitään, se on kuin saastainen vaate tai niin kuin mätä peruna. Vasta Jeesuksen hengen tulemisesta sydämeen alkaa ihmisen hengellinen elämä. Jeesuksen tulo sydämeen ei välttämättä ole muuten sen julkisempi tapahtuma kuin Jeesuksen syntymä tallissa. Sitä oli todistamassa Joosefin ja Marian lisäksi, niin ketkä? Ei ollut.
Se oli kaksi vuotta.
Ei, enkelitkään.
Eläimet,
niin. Siellä oli aasia, vähintään muutama aasi. Ainakin yksi aasi, joka oli todistamassa tätä tapahtumaa. Mutta kun Jeesus on tullut asumaan ihmisen sydämeen, hän itse alkaa muuttaa ihmistä ihmisen tallin kaltaista sydäntä taivaan kuninkaan valtaistuimeksi. Jeesus käy puhdistamaan sitä totuuden sanalla ja alkaa rakkaudella hallita ihmistä sydämestä käsin. Eli Jeesuksen syntymän vaikutus ei jää ihmisen elämässä salatuksi. Se alkaa näkyä myös muille ilon, rauhan ja rakkauden hedelmänä. Ja ne on niitä parhaita lahjoja, mitä me sitten voidaan joulun antaa toisillekin. Mutta katsotaan hiukan tätä paimenten joulua, koska siinä myöskin toistuu se, mitä meidän joulussamme voi tapahtua. Paimenten joulussa oli siis aivan kysymys samasta Jeesuksesta kuin meidänkin joulussamme. Jouluevankeliumihan kertoo meille, millaisena tänäänkin Jeesus tulee ihmisen sydämiin. Vaikka Betlehemin paimenet odottivatkin pelastajaa, he joutuivat sanoin kuvaamattoman pelon ja kauhun valtaan, kun Jumalan enkeli ilmestyi ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Huomatkaa, se ei ollut enkelien kirkkautta, vaan se oli Herran kirkkautta, joka sinne ilmestyi. Kyllä mä ymmärrän, että jos on pimeässä ja yhtäkkiä tulee valo, niin kyllähän sinä säikähtyä. Mä muistan, kun mä olin 10-12-vuotias, en tarkkaan muista, olin tekemässä lumilinnaa tai jotakin tällaista ulkona. Ja yhtäkkiä tuli semmoinen merkillinen valoilmiö siihen, joka vähän aikaa valaisi sitä. Enkä mä tänäkään päivänä tiedä, että mikä se oli. Olen jäänyt vaan ihmettelemään. Kyllä siinä vähän häkeltyy, että ihmettelee, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu. Mutta siitä ei ollut ollenkaan kysymys paimenten kohdalla. Kun Jumalan kirkkaus, Herran kirkkaus ympäröi heidät, niin tässä Herran kirkkaudessa paljastui silmänräpäyksessä heidän elämänsä todellisuus. Siinä meni niin kuin se koko elämän filminauha yhdessä hetkessä lävitse. Mä muistan, oltiin rippikoulun leirillä ja semmoisessa saaressa ja sitten käytiin jumalanpalveluksessa ja tultiin takaisinpäin ja veneellä piti mennä sitten sinne saareen takaisin, niin sehän kaatui se vene, jossa oli toistakymmentä 15-vuotiaista. No, onneksi oli toinen vene, jolla sitten saatiin ne pelastetuksi ne ihmiset. Mutta sitten me kyseltiin jälkikäteen, että mitä te ajattelitte, kun te joudutte sinne veden valta? Niin joku sanoi, että joo, kyllä siinä meni ihan koko elämän filminauha. Ihan ohi. Yksi toinen kyllä sitten sanoi, että mä ajattelin, että mitä mun koiralleni tapahtuu, kun mä nyt tässä hukun. No, erilaisia asioita ihmiset kokee tämmöisessä tilanteessa. Mutta mitä tapahtui näille paimenille? Ne joutui kauhun valtaan siitä syystä, että heidän sisäinen likansa, pahuutensa, ylpeytensä, vihansa, kateutensa, himonsa, katkeruutensa, itsekyytensä ja kaikkinainen syntisyys paljastui silmänräpäyksessä. Siis se on ihan sama, mitä Mikko viime sunnuntain saarnassansa kertoi siitä Jesajasta, kun hän näki Jumalan kirkkauden. Niin sehän sanoi, että minä hukun. Ihminen tajuaa menemässä helvettiin sillä hetkellä, kun hän näkee Jumalan kirkkauden. Mutta juuri tähän ihan aitoon pelkoon tuli tuo ihmeellinen vastaus. Jeesuksen tulo sydämeen ei tapahdu ilman tuskallista totuuden kohtaamista. Siksi joulua edeltävään adventiin on vanhastaan kuulunut paasto ja itsensä tutkistelu Jumalan sanan valossa. Ihmisen on pakko Jumalan kasvojen edessä myöntää oma pahuutensa ja kyvyttömyytensä auttaa ja pelastaa itseään. Jeesus ei pääse syntymään sydämeen, joka on itseriittoinen ja josta Jeesus torjutaan pois. Jeesus ei päässyt majataloon vain talliin. Mutta heille nyt sitten enkeli ilmoitti, älkää pelätkö. Se ei siis tarkoita sitä, että ei tässä nyt mitään niin kauheasti tapahtunut, että voi olla ihan kaikusraus. Ei, vaan nyt te tajusitte ihan oikein, mikä on teidän tilanne, mutta mulla on teille suuri ilo kerrottavassa. Ja se koskee ei ainoastaan teitä, vaan kaikkia kansoja. Kaikelle kansalle, siis meitä täällä paikalla olijoita, koskee tämä ilouutinen. Ja mikä se on? Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Ajatelkaa, kun ihminen tajuaa olevansa helvetin kekälle ja sanotaan, että kuule, sulle on vapahtaja. Niin se ei sen suurempaa iloa ole. Teille. En puhu vaan tonne ulos, vaan just sinulle. Sinua varten on syntynyt vapahtaja. Sua varten. Joo. Ja se merkitsee sitä, että meillä on suunnattoman ilon aihe. No ne sai sitten merkin, että löydätte lapsen kapaloutuneena seimessä makaamassa. Mikähän se merkki meille olisi? Jos haluat päästä Jeesuksen luokse, niin mistä sä löydät hänet? No Raamattu on se meille, ne kapalot. Evankeliumin sana, Raamatun sana on ne kapalot, joiden sisältä elävä Jeesus löytyy tänäkin päivänä. Ja paimenet päättivät kiireesti lähteä. Mihin heidän saamansa Jumalan ilmoitus viittasi. Enkeli ei sanonut, että menkää nyt sinne, vaan ne totesi, että jos näin on tapahtunut, sitten me mennään. Ja he lähtivät. He toimivat sitten saamansa ohjeiden mukaisesti. He menivät Betlehemin ja löysivät vapahtajan. Kedolla he olivat nähneet Herran kirkkauden. Tallissa he löysivät pienokaisen, joka mahtuu tuohon. Suurin piirtein ton kokoinen se on. Siis pienokaisen, joka on samanaikaisesti koko universumin ylläpitäjä. Jumala, ihmisen, käsittämätön ihme. Ja mitä he tekivät? He polvistuivat. Kuinka moni teistä pelkää mennä vauvan luokse? Ei kukaan pelkää vauvaa, koska vauva ei voi tehdä mitään pahaa. Ja näin yhtä turvallinen on tie vapahtaja luokse tänäänkin. Meidän ei tarvitse pelätä käydä hänen luoksensa, joka on meidän syntimme Golgatan ristille sovittanut, kärsinyt kaikki jotta meidän ei tarvitsisi mitään kärsiä, vaan saisimme osaksemme taivaallisen kirkkauden. Niin, sitten ne enkelit julistivat: kunnia Jumalalle korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tämä joita kohtaan hänellä on hyvä tahto, niin se on semmoinen kreikan kielen ilmaisu, joka voidaan sitten lukea kahdella eri tavalla. Joko se on siis hyvän tahdon ihmisille. Se voidaan lukea tarkoittamaan joko sitä, että Jumalalla on hyvä tahto, eli hän rakastaa näitä ihmisiä, tai sitten niin, että ihmisillä on hyvä tahto ottaa Jeesus kuninkaana vastaan. Ja molemmat puolet ilmeisesti on ihan totta. Syntisen pelastaa yksin vapahtajamme Jeesus. Siksi pelastuksessa Jumalan sana, Jumala saa kaiken kiitoksen ja kunnian. Ihmisen kunnia on tehdä suuria ja tulla suureksi toisten ihmisten edessä. Mutta Jumalan kunnia on siinä, että hän on tulee pieneksi ja astuu maan alimpiin paikkoihin asti. Jumalan kunnia on korkeimmillaan Jeesuksen alentumisessa ihmiseksi. Pelastuksessasi et ikinä voi saada mitään kunniaa itsellesi. Siitä saa kunnian yksin Jumala ja vapahtajamme Jeesus. Hän on tehnyt kaiken sinua varten. Samalla on ihanaa, että Jumala on sitonut oman kunniansa juuri meidän pelastukseemme. Yhtä vähän kuin hän voi luopua omasta kunniastaan, yhtä vähän hän voi luopua meidän pelastamisestamme synnin, kuoleman ja saatanan vallasta iankaikkiseen elämään. Todellista rauhaa ei maan päälle kykene aikaansaamaan kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Hän teki sen Golgatan ristillä purkamalla vihollisuuden Jumalan ja ihmisten väliltä. Ristin tähden hän antaa nyt syntimme anteeksi ja oman tunnon rauhan. Pyhässä hengessä hän antaa omilleen rauhan tekijän viran, jota toimitetaan julistamalla rauhan evankeliumia. Hän tuo lopullisen rauhan maan päälle, kun hän tulee kirkkaudessaan takaisin. Enkelien ylistys sisältää siis profetian siitä, että tulee päivä, jona kaikkialla maailmassa Jumala saa kunnian ja koko maa on oleva täynnä hänen rauhaansa. Jumalalla on hyvä tahto syntisiä kohtaan ja sinua kohtaan. Hänellä on armon ajatukset sinua kohtaan. Hän haluaa jakaa taivaallisen rauhansa juuri sinulle, sillä hän on valinnut sinut. Usko vapahtajaan ei vähennä luonnollista iloa, vaan syventää sitä ja vie puhtaaseen vapautuneeseen iloon, joka kumpuaa kiitollisuudesta ihmeellistä Jumalaa kohtaan. Joulun lahja on Jeesuksen sinua varten valmistama pelastus. Lahja toimitaan sinulle käärittynä evankeliumin sanaan. Lahja tulee ottaa myös vastaan. Joulu tulee elää todeksi. Anna kiitos ja kunnia Jumalalle siitä, että Jeesus on ainoa toivosi. Ota hänet vastaan sydämeesi asti. Opettele kertomaan isälle, kuinka hyvä hän on sinua kohtaan Jeesuksessa. Etsi rauhaa omaan sydämeesi syntien anteeksiantamuksesta, antamalla muillekin sitten anteeksi ja julistamalla rauhan evankeliaa levottoman maailman keskellä. Seuraa Jumalan hyvää tahtoa. Etsi paimenten tavoin Jeesusta. Löydettyä siihen hänet, seuraa häntä ja osoita Jeesuksen mielenlaatua kärsiville. Joulu on lähelläsi. Se on yhtä lähellä kuin evankeliumin sana. Avaa tänä jouluna sydämesi enkelin julistamalla ilosanomalle. Sinullekin on syntynyt vapahtaja. Nyt sitten pieni story. Pojat tykkää storeista ja Tämä on pieni kertomus siitä, miten erään henkilön elämässä joulu saapui henkilökohtaisesti ihan muuna päivänä kuin joulukuun 25. päivä. Tokushiman kaupungissa asuu edelleen rouva Hamada. Hänellä oli merkillinen kaipaus kristilliseen kirkkoon, sillä hänellä oli syvä tuskan aihe. Hänen miehensä oli merimies, alkoholisti ja erittäin väkivaltainen kotona. Siksi rouva Hamada olisi halunnut mennä kristilliseen kirkkoon, josta uskoi löytyvänsä lohdutusta murheeseensa. Mutta häneltä puuttui rohkeutta. Hänen kotinsa lähestöllä oli kyllä kirkko. Hän usein käveli kirkon ohi. Joskus hän näki myös kirkon pastorin Okabayashin siivoamassa kirkon edustan katua. Mutta rohkeus puuttui. Kului joitakin vuosia. Rouvan toinen tytär kävi Amerikassa opiskelemassa ja rakastui siellä erääseen mieheen. Koska mies oli kristitty, pariskunta halusi viettää kaksikieliset häät Yoshinokawan kirkossa, jossa olimme silloin työssä. Näin rouva Hamada tyttärensä häissä ensi kertaa elämässään uskalsi astua sisälle kristilliseen kirkkoon. Siellä on yllättävän korkea tämä kynnys. Ja mä iloisen siitä, että tänä jouluna olette uskaltaneet tämän kynnyksen ylittää täällä tänään. Niin. Ja nyt kuvaavaa näistä häistä muuten oli se, että kun seremonia oli sitten pidetty ja sitten kun morsiamen isä piti oman puheenvuoronsa, niin hän tiivisti sen oikeastaan yhteen lauseen. Muista sitten, ettet lyö minun tytärtäni. No, se oli aika shokkeeraava onnittelu puheenvuoro, mutta ymmärsin kyllä syyn. Rouva Hamadan miehen omaa tuntoa painoi syvästi se, että hän ei itse kyennyt hillitsemään itseään suuttuessaan vaimolle. Nyt kun rouva Hamada oli uskaltanut tulla kirkkoon, hän alkoi säännöllisesti käydä raamattupiirissä ja myös Jumalan palveluksissa. Ajoittain kirkossa käynnissä tuli taukoja, sillä hän ei uskaltanut väkivallan pelossa lähteä kotoaan töihin menoa lukuun ottamatta silloin, kun mies oli kotona. Mutta merimiehenä mies oli ajoittain pitempiäkin aikoja poissa ja rouva pääsi silloin vapaasti käymään kirkossa. Kotoa meidän kirkolle oli matka noin 8 kilometriä, jotka rouva kulki skootterilla. Lähtiessämme kausilomalle Suomeen, hän antoi käteeni pitkän kirjeen, jossa hän kertoi sydämensä taisteluista. Ja sitten hän totesi, joka kerta kun nousen skootteriin, alan itkeä sitä, kuinka onnetonta on elämäni väkivaltaisen miehen kanssa. Mutta joka kerta raamattupiiristä palattuani itken ilon kyyneliä, kuin Jumalan sanasta tajusin, miten suunnattoman suuri on Jumalan rakkaus minua kohtaan, kun hän antoi oman poikansa Jeesuksen minun sijastani Golgatan ristille. Kotiin palattuaan hän ei voinut itkeä, ainoastaan noilla matkoilla. Lopulta mies antoi rouvalle luvan käydä kirkossa. Palattuamme Suomeen, rouva uskaltautui kotiaan lähellä olevan kirkon Jumalan palveluksiin, mutta ei uskaltanut ottaa miehensä kanssa puheeksikaan kastetta, jonka hän olisi kuitenkin halunnut saada. No mies sairastui lopulta maksakirroosiin, joka pakotti hänet sitten raittiuteen. Ja hänen asenteensa kristinuskoon alkoi myöskin pehmetä, kun hän näki vaimonsa palvelevan rakkauden. Eräänä päivänä hän sitten sanoi vaimolleen, mikä sinun uskossasi on oikein vialla, kun sinua ei ole vieläkään kastettu? Sen kuultaa rouva riensi heti pastori Okabeasin luo ja pyysi saada kasteen välittömästi. Suurella ilolla hän sitten kirjoitti meille Jumalan armon ihmeestä elämästä. Näin joulu saapui hänen sydämiensä. Sitten se kolmas joulu. Tämä on ihan lyhyt juttu, ei tarvitse pelätä, että tämä nyt jatkuisi pitkään. Eli kolmas joulu, se on sitä, että kun Jeesus tulee suuressa kirkkaudessaan takaisin, ja sehän tapahtuu niin kuin varkaan tulo. Kukaan ei tiedä etukäteen, milloin Jeesus tulee takaisin, siksi on aina varauduttava. Onko teillä avaimia? Mitä varten te käytätte avaimia? No, sitä varten, ettei varkaat veisi meidän autoa ja pääsi meille kotiin. No, ikävä kyllä, huolimatta tästä, niin varkaita on Espoossakin ollut tämänkin vuoden aikana. Jotkut on joutuneet sitä ikävällä tavalla kokemaan. Mutta idea on se, että joka kerta kun avaat avaimella auton oven tai oman kotisi oven, muista, Jeesus tulee niin kuin varas. Koska mä en tiedä milloin varas tulee, niin mä joka kerta suljen sen. Joka kerta. Hän tulee takaisin. Ja mitä sitten se merkitsee? Siitä alkaa varsinaiset joulujuhlat. Karitsan ihmeelliset häät ja niistä kertoo profeetta Jesaja tällä tavalla. 25. lukujakeesta 6 jakeeseen 10. Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella lihavat pidot, valioviinin juhlan, jossa on ydinrasvalla höystettyjä herkkuja ja seestettyjä viinejä. Hän hävittää tällä vuorella verhon, joka peittää kaikkia kansoja, ja peiton, joka verhoaa kaikkia kansakuntia. Hän hävittää kuoleman ainiaksi. Herra, Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvolta ja ottaa pois kansansa häväistyksen koko maasta. Herra on puhunut. Sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme pelastamaan meitä. Tämä on Herra, johon me panimme toivomme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, minkä hän toi. Herran käsi on tällä vuorella. Tätä on se kolmas joulu. Eli nyt Herra kysyy sinulta tänään. Oletko sinä valmis taivaalliseen jouluun? Tulin tänne maailmaan juuri sinua varten, että sinä saisit minun uhrini tähden kaikki syntesi ja pahuutesi anteeksi. Tule minun luokseni. Tule tunnusta oma pahuutesi ja väärät tekosi. Saat ne anteeksi. Tule ja kumarra minun edestäni, niin saat minut elämäsi kuninkaaksi. Ja saat sydämeesi todellisen ilon. Rukoillaan. Niin Herramme ja vapahtajamme, sinä tulit tänne alas tämän ajan pimeyteen ja toit valon, sen todellisen valon. Ja rukoilemme sitä, että sinun sanasi saisi tänäkin jouluna valaista meidän sydämemme, niin että siellä voisi loistaa myöskin sinun armosi, totuutesi ja armosi valo. Siunaa yhteinen joulumme, meidän perheittemme joulut ja tämä meidän kansakuntamme joulut. Ja kiitos siitä, että joulun sanoma, se kiirii kaikkialla maailmassa tänäkin päivänä ja rukoillaan niiden puolesta, jotka sitä sanomaa kuuluttavat. Sinä olet tullut pelastamaan meitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.